Ir noslēgusies Saeimas sēde šodien un frakciju viedokļu pārēdē. Jums deputāti pastāstīs par šodien Saeimā skatītajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem. Pirmajai šodien vārds frakcijas jaunā vienotība deputātei Ingai Bērziņai. Lūdzu.
Labdien, klausītāji. Jā, tikko beidzās Saeimas sēde. Man šodien gribētos pieskarties vienam Saeimas sēdē diskutētājiem jautājumam. Tas ir Andris Čakšs atbildēja uz pieprasījumu par pedagogu vakanšu pietiekamību, vai pareizāk sakot nepietiekamību kopā Latvijā. Man kā bijušai skolotājai un arī cilvēkam ar pieredzi pašvaldības darbā, izglītības tēma ir ļoti tuva. Un skolotājs manā uztverē un dzīvē vienmēr ir cilvēks ar lielo burtu, cilvēks, kurš ir jānovērtē un kurš, manuprāt, līdz galam pietiekam Latvijā novērtēts nav. Skolotājs arī mūsdienās bieži vien jūtas neaizsargāts, nepietiekam atalgots, un tāpēc ir ļoti būtiski, ka valdība deklarācijā tieši izglītību ir noteikusi kā vienu no prioritātēm. Mēs katrs no mums vēlamies, lai mūsu bērniem būtu kvalitatīva izglītība, un to pie tā arī šobrīd Izglītības un zinātnes ministrija Andris Čakšs vadībā ir uzsākusi aktīvu darbu. Un tāpēc man gribas aicināt ieklausīties ministrs teiktajā un skatīties uz tiem darbiem, kas tiek darīti šodien, un dot ministrē laiku īstenot savas ieceras. Es vēlos uzsvērt, ka plāns par nodrošinājumu ar pedagogu vakancēm tika pieņemts un izstrādāts 2022. Gadā kopā ar arotbiedrībām, ar pašvaldību savienību un ar citiem partneriem. Un tajā ir ap 20 punktiem, un tas ir publiski pieejams. Jā, kopumā šobrīd trūkst pedagogu slodzes, tas ir slodzes 795, un ja mēs rēķinām viens pedagogs, viens slodz, tad trūkst mazāk nekā 3% no kopējā pedagoga kopskaita, jo bieži vien pedagogs strādā nevis pilna slodz, bet 0,3 vai 0,2 no slodzes, un tas notiek tāpēc, ka daudzās skolās, nelielajās skolās īpaši pedagogiem nav iespējams nodrošināt pilna slodzi. Un tāpēc kopsakarā ar pedagogu skaita palielināšanu un šo vakanšu aizpildīšanu ir jāskata arī citi ar izglītības sistēmas pārmaiņām saistītie jautājumi. Un viens no tiem, kas ir ļoti sāpīgs jautājums, īpaši sāpīgs pašvaldībām un īpaši attālākiem reģioniem, ir skolu tīkla sakārtošanas jautājums. Bet jā, mēs vēlamies nodrošināt mūsu bērniem kvalitatīvu izglītību. Ja mēs vēlamies attiecīgi novērtēt un atalgot skolotāju, tad mums kopīgi būs jāsakārto šis skolu tīkls un jāstrādā kopā ar pašvaldībām. Tā kā vēlreiz vēlos aicināt arī visus mūsu sadarbības partnerus atbalstīt šī brīža izglītības un zinātnes ministrijas politiku, strādāt kopā pie tā, lai ne tikai mēs samazinātu pedagogu vakanšu skaitu, bet arī sakārtot skolu tīklu un nodrošināt kvalitatīvu izglītību mūsu bērniem un jauniešiem. Paldies!
Paldies Ingai Bērziņai no frakcijas jaunā vienotība un nākamajam vārds frakcijas apvienotais saraksts deputātam Jurim Viļumam. Lūdzu!
Labdien, cienījamie Latvijas radio klausītāji internetā Rīgā un programmas klasika klausītāji Latvijas reģionos apvienotās saraksta frakcijas vārdā vēlos īsi izstāstīt par šīs dienas sēdes galvenajiem jautājumiem. Un manuprāt, tiešām tie bija opozīcijas sagatavotie pieprasījumi, jau pieminētais izglītības un zinātnes ministrijai, kā arī zemkopības ministrijai par piena nozari. Ja sākam par izglītības nozari, tad Bērznīs kundze jau izstāstīja savu viedokli. No mūsu frakcijas puses varu pieminēt to, ka arī vakar mums bija tikšanās ar izglītības un zinātnes ministri, kurai mēs vēlreiz paudām apvienotā saraksta frakcijas viedokli par to, ka skolu reformai vai skolu slēgšanai vai lēmumiem par atbildīgu šo skolu lomas maiņu jānotiek ļoti lielā sadarbībā ar pašvaldībām, ir jābūt skaidriem kritērijiem, lai gan skolu darbinieki, tātad skolotāji, bērni un sevišķi, protams, arī bērnu vecāki zinātu, kādi ir noteikumi, kādi kritēriji ir jāizpilda, lai skola saglabātos gan sākumskolā, gan 4. un 9. klasēm, gan arī, protams, vidusskolā. Jo man personīgi radies iespējas, ka dažreiz ministrija, tiekoties ar pašvaldībām, noteiksim, tā ir nākusi ar savām idejām, savām iecerēm, un kas vēl nav apstiprināts normatīvajos aktos, un līdz ar to pašvaldības dažreiz tiek no tādā veidā varbūt spiestas pieņemt vienu vai otru lēmumu, kas varbūt ir nedaudz sasteigts. Tāpēc mēs, kā teicu, tikāmies izglītības un zinātnes ministri vakar un paudām savu gatavību, protams, strādāt pie skolu tīkla sakārtošanas, bet tam jābūt atklātā procesā un lai visiem būtu skaidri spēles noteikumi, tā teikt. Un otrkārt arī Daugavpils universitātes stāsts, kas šobrīd jau ilgāku laiku tiek celts plašsaziņas līdzekļu puses, un Daugavpils universitāte, protams, uzstājas to, ka nedrīkst notikt apvienošana ne ar vienu augstskolu, tā skaitā ar Latvijas universitāti, bez atkal skaidriem kritērijiem un bez izvērtēšanas vai Daugavpils universitātei šis ir labākais ceļš, varbūt tomēr var skatīt iespēju Daugavpils universitātei saglabāt savu statusu, un arī Daugavpils universitātes vadība to apliecina, ka viņi ir gatavi attīstīt augstskolu un, protams, nodrošināt reģionālā līmenī uz vietas gan iespēju studentiem studēt, gan arī nodrošināt augstā līmenī mācību spēkus, lai reģionā mēs varam vienmēr paļauties uz to, ka uz vietas ir arī pietiekoši augsts zināšanu līmenis, lai varam strādāt arī ar potenciāliem investoriem, lai varam nodrošināt reģionālu attīstību un tā tālāk un tā joprojām. Tāpēc pieprasījums šodien, kas tika izvirzīts no opozīcijas puses, netika Saeimas sēdē atbalstīts. Strādāsim izglītības un zinātnes ministriju, lai panāktu prātīgas un pārdomātas izmaiņas gan skolu tīklos, gan arī augstākās izglītības līmenī. Otrs pieprasījums no opozīcijas bija saistībā ar piena nozari, bija plašas debates. Ministrs Didzis Šmits pauda prieku, ka tādas debates notiek, jo mēs zinām, ka katru gadu notiek ārlietu debates Saeimā, bet par tautsaimniecību, tai skaitā lauksaimniecības un piena nozares jautājumiem parasti tās debates un diskusijas ir tikai komisijas līmenī. Šodien mums bija īstenībā lieliska iespēja dzirdēt arī ministra tādu izsvērtu un gana smalku izklāstu par to, kā šī konkrētā problēma šobrīd tiek risināta. Un jāatzīmē, ka ministrs izstāstīja, ka līdzīga problēma aktualizējas vidēji reizi 7 gados, un šobrīd arī šī krīze vai piena nozares situācijas pasliktināšanās ir radusies dēļ rūpnieciskās situācijas pasliktināšanās Lietuvā, jo apmēram 1/3 Latvijā saražotā piena tiek eksportēta uz turieni. Risinājumus zemkopības ministrija skatās, un šobrīd jau ir, teiksim tā, atbildīgi soļi ir veikti, ir sagatavots ministru kabineta ziņojums, un kā ministrs pauda, ja mēneša vai 2 mēnešu laikā situācija neuzlabosies, tad ir gatavi arī pārskatīt to zemkopības ministrijas atbalstu, kas ir paredzēts lauksaimniecībai kopumā, un varbūt daļu no tā varētu ātrākā kārtā piešķirt tieši piensaimniekiem. Un arī ministrs sadarbībā ar Lietuvas kolēģi jau ir iesācis procedūru, lai vajadzības gadījumā varētu piesaistīt arī Eiropas Savienības līdzekļus. Cita starpā nobeigumā ministrs pieminēja, ka mums ir jāveicina iekšējais tirgus, vai pienu mēs lietotu arī paši vairāk Latvijā, un viens no risinājumiem varētu būt tieši lielo mazo tirgotāju noteicošās lomas mazināšana, lai vietējie ražotāji un vietējie veikaliņi varētu, un vietējie tirdziņi varētu varbūt brīvdienās būt aktīvāki un piedāvāt vietējo produkciju. Tādā veidā mēs varētu gan veicināt mazo un vidējo uzņēmēju darbību, gan tas varētu būt arī savā veidā tāds sociālais ieguldījums Latvijas lauku attīstībā un arī vides sakārtošanai. Kāpēc ne? Taču noteikti domāju, ka mēs visi Latvijā ceram uz to, ka piena nozare drīz vien varēs atgūties no šīs, cerams, īslaicīgās nepatīkamās situācijas. Katrā ziņā aicinu jūs visus iespēju robežās veikalā patiešām izvēlēties Latvijas preci un šobrīd noteikti ir Latvijā ražoto pienu. Vēl no, apvienotā saraksta frakcijas puses gribu pateikt tikai dažas lietas. Pirmkārt, ka mēs jau esam sākuši darbu pie nākamā gada budžeta, to mēs esam apņēmušies un solījuši arī savās uzstāšanās reizēs, kad tika pieņemts 2023. gada budžets. Strādā darba grupa koalīcijas sastāvā pagaidām, bet no katras frakcijas un katras partijas ir 3-4 pārstāvi, kur mēs mēģinām šobrīd aktualizēt un likt, tā teikt, uz galda visas idejas par nodokļu politikas sakārtošanu. Un domājams, ka šī gada pirmajā pusē varētu būt arī kādam kopsavilkumam par šīs darba grupas darba rezultātiem. Un pašā nobeigumā gribu pateikt to, ka apvienotā saraksta frakcija plāno marta beigās doties izbraukumā lielākā sēdē uz Zemgali un apmeklēs Jēkabpili. Savukārt 21. aprīlī uz manu dzimto Latgales novadu plānojam arī apvienotā saraksta frakcija doties iespējami plašā skaitā. Līdz ar to, ja jūs interesē tikties ar apvienotā saraksta deputātiem, atzīmējiet šos datumus savos kalendāros un sekojiet informācijai. Un pēdējais, ko es gribu pateikt jums arī vienu datumu, 31. maijs, šodien frakciju padome kopā ar prezidiju Saeimas lēma, ka tieši šajā datumā, 31. maijā, Latvijas Saeima, acīm redzot, lems par nākamo valsts prezidentu. Paldies par uzmanību un vēl kolēģiem veiksmi paužot savu viedokli.
Paldies apvienotā saraksta deputātam Jurim Viļumam. Nākamais runās frakcijas Latvija pirmajā vietā deputāts Edmunds Ziltiņš. Lūdzu.
Jā, paldies un labdien, cienītie radioklausītāji. Centīšos būt pietiekami lakonisks. Latvija pirmā vietā frakcijas vārdā var pateikt, ka šobrīd mūsu skatījumā šodien bija izskatīti 4 tādi ļoti svarīgi un būtiski jautājumi. Tātad mūsu valstī proti pirmais ir šis te izglītības jautājums, kur plaši tika apspriest šīta skolu optimizācija. Tad es no savas puses un Latviju pirmajā vietā gribu pateikt to, ka mēs neatbalstam mazo skolu slēgšanu un nekad to neatbalstīsim. Uzskatām, ka šīs te mazās skolas, tas ir faktiski dzīvības iemiesojums šajos te lauku teritorijās, lauku rajonos. Un ja mēs paskatāmies, kas tad kādreiz veidoja šo te vietējo kultūru, tad tas bija skolotājs, policists, tiesnesis, pasta priekšnieks, es nezinu, pasts. Jā, tātad šādā veidā mēs dzēšot ārā no kartas šīs te mazās skolas, izdzēšam arī veselas apdzīvotās vietas. Un Latvija pirmajā vietā pilnībā atbalsta šo te streiku, ko organizējas izglītības arotbiedrība. Un mēs no savas puses ne tikai iespējams piedalīsimies, bet arī aicinām citas organizācijas, citas arotbiedrības pievienoties, lai, tā teikt, tas būtu mērogā pavisam citā. Otrs jautājums ir piena nozara, neapšaubāmi smagi, kā arī redzējām no plašsaziņas līdzekļiem un televīzijas, ka mūsu piensainieki dabūn izkaut lopus, pārdot lopus, tādā mērā faktiski mūsu šī te piensaimniecība, pienrūpniecība, tieši tāpat kā cukura rūpniecība, kā zvejrūpniecība, zvejniecība, viss aiziet nebūtībā. Un mūsu viens no priešlikumiem ir pilnīgi skaidrs – izdarīt šīs te izmaiņas, lai atbalstītu vietējos piensaimniekus, tātad uzlikt par pienākumu ar likumu lielveikaliem vai lieliem šiem te tirgotājiem, kas uzpērka pienu, nevis 30 vai 60 dienu laikā pārskaitīt naudu, bet nekavējoties no preces saņemšanas uzreiz pārskaitīt naudu šiem te mūsu vietējiem piensaimniekiem. Trešais jautājums ir par prezidenta vēlēšanām. Tiešām tas ir ļoti svarīgs jautājums un būtisks. Mēs, frakcija Latvija pirmajā vietā, vienmēr esam uzskatījuši, ka nepieciešams ir tautas vēlēts prezidents. Šobrīd vismaz tātad, šis piedāvājums, kurš tika šodien izskatīts, ir par caurspīdīgām un publiskām debatēm, lai, tā teikt, netiktu izvilkts trusītis no cepures beidzamajā mirklī, bet tā teikt, lai sabiedrībai būtu iespēja iepazīties ar nākošo valsts prezidentu laicīgi, viņam uzdot jautājumus un tātad pavērot arī, kāda ir viņa reakcija, kādas ir viņa atbildes uz jautājumiem un kāda viņam ir vispār politiskā nostāja un kā prezidents mūsu nākošais redz, kā mūsu valsts attīstīsies un kur turpmāk dosies un kādiem soļiem. Un ceturtais jautājums, kam es gribētu pieskarties, ir manā skatījumā ļoti būtisks, proti par bezmaksas sabiedrisko transportu trešās grupas invalīdiem. Mūsu frakcija uzskata, ka šis jautājums ir atbalstāms, tas ir mazs solīts uz to, lai ne tikai šiem te cilvēkiem ar īpašām vajadzībām būtu bezmaksas sabiedriskais transports, bet visiem pensionāriem būtu šis te bezmaksas sabiedriskais transports, tādā mērā mēs vairotu viņu mobilitāti, palīdzētu viņiem vienkāršāk nokļūt līdz dakteriem vai apciemot savus radiniekus. Tā kā novēlu jums patīkumu šo dienu, vakaru un paldies par uzmanību.
Paldies frakcijas Latvija pirmajā vietā deputātam Edmundam Ziltiņam. Nākamajam vārds Nacionālās apvienības frakcijas deputātam Jurģim Klotiņam. Lūdzu.
Labdien, cienītās dāmas un kungi, godātie Latvijas ļaudis. Vēlos sākt ar svarīgu jautājumu Nacionālās apvienības vienu no prioritātēm. Tā ir demogrāfija, atbalsts ģimenēm un bērniem. Šodien mēs pieņēmām otrajā lasījumā grozījumus bērnu tiesību aizsardzības likumā. Un tie paredz, ka Latvijā tiek izveidots jauna starp institucionālā sadarbības programma, kuru sauc bērna māja, lai visas darbības, kas nepieciešamas, lai izmeklētu nodarījumus pret bērniem, tās varētu veikt vienu vietu un institūcijas savā starpā sadarbotos. Šie ir ļoti būtiski jauninājumi, lai uzlabotu bērnu tiesību aizsardzību Latvijā. Un uz trešo lasījumu iespējams būs kādi vēl uzlabojumi redakcionāli, bet svarīgi, ka šī programma bērna māja, kas tiks ieviest, arī tiek vērtēta praksē un pēc noteikta laika arī iespējams tiek veikti papildinājumi tās darbībā. Atgādināšu arī, ka Nacionālās apvienības deputāts Jānis Grasbergs saimā arī vada demogrāfijas ģimeņu un bērnu lietu apakškomisiju. Un tā tika izveidota pēc Nacionālās apvienības iniciatīvas, un šī būtībā ir šobrīd valstī tāda parlamentārā institūcija, kas var pāraudzīt demogrāfijas politiku Latvijā, jo citādi mums šī politika ir diezgan sadrumstalota joprojām. Par pedagogiem kolēģi jau minēja, es vēlos uzsvērt, ka ja izskan pārmetumu par to, ka veidojas jaunas pedagogu vakantes, tad iemesls ir tas, ka pedagogi varbūt aiziet nepietiekami valsts valodas zināšanu dēļ. Mums jau 20 gadus Latvijā ir spēkā prasība zināt pedagogiem valsts valodu augstākajā līmenī. Ir bijuši dažādi kursi, kā to nodrošināt arī Rīgas pašvaldībā. Attiecībā uz latviešu valodas pedagogiem vēlos atkārtot to, ko jūs uzsvērs esmu, ka mums jāņem piemērs no Igaunijas, kur igauņu valodas pedagogiem ir 1,5 koeficienta piemaksas pie atalgojuma tajās skolās, kur viņiem ir jāmāc mazākuma tautību bērniem. Latvijā vajadzētu skolās, kurās ir jāiesteno pārēja uz mācībām valsts valodā arī papildus piemaksāt latviešu valodas pedagogiem. Visās arī augstskolās, kur māca svešvalodas latviešu valodu, ir jānosaka arī papildus pedagoģiskās kompetences programma, lai potenciāli nākotnē mums būtu vairāk cilvēku, kur spēj mācīt Eiropas Savienības svešvalodas. Attiecībā uz Latgali noteikti ir jāsaglabā augstskola ar augstskolas statusu, un risinājums būtu, mēs noteiktu augstskolu likumā tātad zinātnes universitātes ekosistēmu, kuras ietveros var saglabāt augstskolu zinātnes universitātes paspārnē, kurai ir augstskolas statuss. Ir vēl citi jautājumi, bet došu vārdu tālāk kolēģiem. 3 minūtes jau noslēdzas. Paldies.
Paldies Sirģim Klotiņam no Nacionālās apvienības frakcijas un nākamais runās progresīvo frakcijas priekšsēdētājs Kaspars Briškens. Lūdzu.
Paldies, sveiciens visiem klausītājiem. Vēlos pieskarties 3 ļoti būtiskiem tematiem mūsu ieskatā. Pirmkārt, jau 15. reizi ir grozīts Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likums. Diemžēl atbalstu jau 2. reizi, līdzīgu priekšlikumu frakciju progresīvie virzīja arī decembrī, arī šobrīd neguva mūsu priekšlikums atbalstu par to, lai šos atbalsta pasākumus pagarinātu līdz 23. gada beigām. Un, kā zināms, Eiropas Savienības kopējais atbalsts pat ir plānots līdz vismaz 24. gada 4. martam. Iepriekš koalīcijas vairākums izmantoja argumentu, ka mums šobrīd ir tehniskais budžets un tāpēc nav iespējams dot pārliecību gan Ukrainas bēgļiem, gan viņus atbalstošajām nevalstiskajām organizācijām dot šo tiesisko un finansiālo noteiktību, ka tas nav iespējams dēļ šī tehniskā budžeta. Šis arguments vairs nav aktuāls, jo budžets ir pieņemts, bet diemžēl lēmums pagarināt šos atbalsta pasākumus tika veikts tikai līdz 30. jūnijam. Mēs uzskatām, ka mēs, protams, vasarā atgriezīsimies vēlreiz pie identiskas situācijas un nāksies šos atbalsta pasākumus pagarināt, bet mēs to varējām izdarīt jau šodien. Otrs nozīmīgais likums mūsu ieskatā, kur progresīvi arī bija sagatavojuši veselu virkni priekšlikumu, ir atkrituma apsaimniekošanas likums. Mēs vēlējāmies izmantot šo iespēju, lai šajā likumā iestrādātu tādus modernus aprites ekonomikas pamatprincipus. Līdz ar to runāt par atkritumiem nevis tikai apsaimniekošanas kontekstā, bet arī par to, kā mēs varam pirmkārt samazināt atkritumu rašanos un faktiski pat novērst, kur vien tas ir iespējams, atkritumu rašanos. Un tādi koncepti kā rūpnieciskā simbioze, kā piemēram riepu utilizācija un arī atkritumu rašanās mazināšana, tekstilu izstrādājumu mazināšana. Mēs ļoti novērtējam arī tādu nevalstisko organizāciju kā Zero Waste, zaļā brīvība, iesaist šajā procesā, diemžēl, ar dažādiem administratīviem argumentiem un diezgan tehnokrātisku pieeju. Vides un reģionālās attīstības ministrija argumentēja par mūsu priekšlikumu noraidīšanu, argumentēja, ka atsevišķas lietas ir jāskata dabas resursu nodokļu likuma ietvaros. Vienlaiks mēs saprotam, ka koalīcija šobrīd ir aizslēgus diskusiju par nodokļu politiku, viņa tikai lēnām sākās, līdz ar to atkrituma apsaimniekošanas nozarē, joprojām ir jāgaida šie būtiskie grozījumi citos likumos, mūsuprāt, to var izdarīt šī likuma ietvaros. Bet galvenais, protams, ka šis likums ir pieņemts. Un visbeidzot, man pašam personīgi, kā šī likuma arī ziņotājam, ļoti liels notikums ir šodien apstiprinātais trešā galīgajā lasījumā preču un pakalpojumu piekļūstamības likums. Un šis ir likums, kur galvenais mērķis ir veicināt preču un pakalpojumu piekļūstamību personām ar invaliditāti un dažādām īpašām vajadzībām, ja tas būtu fiziski, garīgi, intelektuāli vai maņu traucējumi. Mēs zinām, ka Eiropas Savienībā ir vairāk nekā 100 miljonu cilvēku ar invaliditāti, Latvijā ir aptuveni 200 tūkstoši cilvēku ar īpašām vajadzībām. Tāpēc šis konkrētais likums, arī Eiropas direktīvas pārņemšana, viņa radīs gan vidi, gan objektus, gan preces un pakalpojumus pieejamākus un lietojamus cilvēkiem, tai skaitā izmantojot dažādas sensorus. Sensoros tas ir redze, dzirde, tausta, kanāls, kā arī tas būs pieredzēts piemērots cilvēkiem ar uztveres traucējumiem, lasīšanas grūtībām, tai skaitā autiskā spektra traucējumiem, kas ir svarīgi. Šis likums aptvers veselu virkni dažādu preču un pakalpojumu, tai skaitā datorpreces, pašapkalpošanās termināļus, tādus kā bankomātus, biļešu automātus. Tas aptvers arī dažādus kritiski svarīgus pakalpojumus, gan elektronisko sakaru pakalpojumus, gan transporta pakalpojumus. Cilvēkiem ar īpašām vajadzībām šī likuma pieņemšana var būtiski stiprināt, nu, tādā vidējā termiņā, caur šo piekļūstamību arī dzīves autonomiju. Un mēs kā progresīvie vienmēr iestāsimies par cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Mēs vēlamies, lai Latvija maksimāli tuvinātos arī Ziemeļvalstu standartiem, kur cilvēki ar īpašām vajadzībām nevis ir izolēti savā vidē un nespēja tādējādi integrēties pilnvērtīgi sabiedrībā, tā skaitā darba tirgu, bet ar šāda veida moderniem likumiem veicināt šo cilvēku pašnoteikšanos, dzīves autonomiju un iespēju būt pilnvērtīgiem sabiedrības locekļiem. Līdz ar to tā ir liela diena arī Latvijai un īpaši cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Paldies!
Paldies frakcijas progresīvie priekšsādātājiem Kasparam Briškenam un nākamajam vārds Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputātam Kasparam Melnim. Lūdzu.
Paldies, cienījumie radio klausītāji. Šodien lielākās debatas bija par opozīcijas pieprasītiem pieprasījumiem. Viens no tādām bija Zaļo un Zemnieku savienības pieprasījums zemkopības ministram Didzam Šmitam par nekavējušu rīcību piena nozarei glābšanai. Jāsaka paldies ministram par drosmi nākt un diskutēt un debatēt. Jāsaka, izskanēja ļoti labs priekšlikums no Šmita kunga par ierosinājumu par regulārām debatēm. Līdzīgi, piemēram, kā tas ir Igaunijai, kad ministrs atbild no tribīnas uz deputātu jautājumiem par nozarē notiekošo, kas ir paveikts. Es ļoti ceru, ka tas arī ieviesīsies dzīvē. Ja ne šogad, tad tuvākajā nākotnē mēs varēsim biežāk diskutēt ar ministriem par aktuāliem jautājumiem. Un atgriežoties pie pieprasījuma, pieprasījums pēc būtības tiek runāts par problēmām piena nozarē. Tika izrunāts arī pats kā tribīnā runāja par nozares svarīgumu tieši no tautsaimniecības un vispār no valstiskuma viedokļa, jo tas nav tikai ekonomiskie nodokļi, bet tā ir lauku vide, lauku apdzīvotība, tie paši cilvēki, kas dzīvo laukos, kuri bērni mācās lauku skolās, un par kuriem tad tie arī maksā nodokļus un kuriem tās darbvietas ir. Un laukos bez lauksaimniecības ir ļoti maz iespējas atrast kādas alternatīvas darbus. Līdz ar to šī situācija ir ļoti smaga un ļoti nepieciešama tieši valsts atbalsts šī jautājumā. Protams, radās arī nelielas, varbūt, ne domstarpības, bet nelielas diskusijas ar Šmita kungu kaut vai par to pašu jautājumu, kādas ir tās piena cenas doto brīdi, jo uz doto brīdi situācija ir smaga un joprojām arī smagnai. Nav nekāda pazīme, ka tas ir īstermiņa krīze, jau sāk izskatīties pēc ilgtermiņa, jo arī prognoze, ka sākās problēmas arī Polijā, sāk cenas iet uz leju, tas nozīmē, ka labākā gadījumā ar lietuviešu kolēģi runāja, ka situācija varbūt sāksies uzlaboties kaut kur jūlijā. Var minēt tikai to, ka prognozētā piena cena uz martu ir 34,13 centi, tā ir prognozētā, līdz ar to realitātei iespējams, ka viņi varētu būt zemāk. Ņemot vērā iepriekšējos februārī, kad prognozēja 37,38 centus, bet bija 34, un janvārī, kad prognozēja 45,8 un bija 42,8. Līdz ar to, ņemot vērā esošo situāciju, izskatās, ka martā cena joprojām varētu iet uz leju, nevis iet uz augstu, kā bija minēts. Kopumā cenas kritums ir vairāk nekā 30% vidē nozarē, kas ir ļoti būtisks kritums, ņemot vērā, ka pārējās izmaksas turpina kāpt un ir ļoti augstas. Šeit gan ir jāpiebilst arī tas, ka tā lielā mūsu, ko mēs paši visi dzirdam no koalīcijas un visiem, ka mēs gribam dadzīt lietuviešus un igauņus, tad šeit atkal lietuvieši mums ir aizskrējuši pa priekšu, un lietuviešu kolēģi, ar kuriem jau bija runā par to, ka viņiem jau ir iedodas papildus finansējums 8 miljoni, kas ir paredzēt izmaksāt uz go, kā tīri valsts atbalsts, bet lietuvieši tāpat plāno protestēt, jo viņi saprot, ka viņiem ar tiem 8 miljoniem varētu būt pat par maz, ka mēs joprojām vēl plānojam un domājam meklējam risinājumus. Līdz ar to noteikti aicinājums meklēt konkrēts risinājumus, bet to darīt ātri un nepieļaut to, ka diemžēl atkal lietuvieši un igauņi mūs apsteic un aiziet pa priekšu. Paldies!
Paldies Kasparam Melnim no Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas. Un frakcija viedokļu šodien noslēgs frakcijas stabilitātē deputāte Viktorija Pleškāne. Lūdzu.
Labdien, godātie radioklausītāji. Frakcijas stabilitātē un Latvijai pirmā vieta deputāta pieprasījums par izglītības un pedagoga operatīva rīcība plāna sagatavošanu izglītības nozarē bija bezkaunīgi noraidīts no valdošas koalīcijas puses. Frakcijas stabilitāte izprātne, tas nozīmē, ka valdoša koalīcija neinteresē mūsu bērnu izglītību un izglītības kvalitāti, kā arī pedagogu amata prestīža un atalgojuma celšanā. Latvija, it īpaši reģionas, ir jūtams pedagogu trūkums, bet risinājuma nav. Ir tikai solījumi, bez skaidrojumiem un bez nekā. Nav saprotams, kādas skolas tiks slēgtas vai reorganizētas, kādi ir kritēriji vai skolēnu daudzumu vai pedagogu daudzumus, tāpēc nav saprotami. Valdošas koalīcijas ilgstoša nevēlēšanas rekināties ar nozare strādājošo un sabiedrības viedokļiem ir noviedusi pie līdzes organizēt pedagogu streika 3 dienu garumā. Pedagogi kategoriski noraida un nosoda premjera publisku retoriku, ka streiks neko nemainīs, jo naudas vairāk nebūs. Pati pedagogu arotbiedrība norāda, ka šādā veida izteikumi ir profesijas prestīžu graujoši. Nožēlojami, ka dažādas koalīcijas partijas pozicionēja sevi kā krīzes menedžeri, bet praksē izvairās no atbildības un izvairās no piedāvājuma risināt problēmu un balso pret. Mūsu frakcijas stabilitātei lūdz sekot informāciju par streiku un atbalstīt mūsu pedagogus, lai nākotnē mums būtu izglītoti bērni. Otrais svarīgākais priekšlikums bija par piena ražotājiem, kurš arī netika atbalstīts no koalīcijas puses. Sirds aplēsa rasenim redzot video ierakstus, kad Latvija piena ražotāja izlē pienu. Latvija, kura Uļmaņa laikos bija slavena ar piena produktiem, kurie bija izcili piena produkti, tagad Kariņa valdība laikā ir nolaista līdz iznīcināšanai. Zemnieki gatavi iztenot nopietnus pasākumus, baikotēt veikalus un tā tālāk. Šajā situācijā uzskatam, ka ātrākais veids, kā palīdzēt piena ražotājiem, ir kompensācijas vai subsīdijas piešķiršana. Tālāk ir jārisina piena ražotāja problēmas ilgtermiņa. Risinājumiem jābūt tādiem, lai sakārtot un stimulēt nozari. Par to pašu atkritumu likumu grozījumu, kas šodien tika pieņemti, kas saistīti ar tekstīlu un riepu škirošanas pasākumiem, viņš tika pieņemts un nākotnē mēs škirosim un es un frakcijas stabilitāte arī atbalsta šo likumu, jo mūsu Latvija jāpaliek zaļākai un jābūt zaļai. Prezidentu vēlēšanas un publiskas debates, kas tika piedāvāts, mēs arī kā no partijas un no frakcijas stabilitātes atbalstam, jo tautai un iedzīvotājiem ir jāzinas prezidentu, nākamo prezidentu un ir jābūt iespēja uzdot jautājumus cilvēkam, kurš kandidē uz tik augsto amata vietu. Un, protams, frakcija stabilitāte atbalsta to, ka trešas grupas invalīdiem ir būtu iespēja pa brīvu braukt sabiedriskajā transportā. Tas šodien viss par mūsu frakciju viedokļu un novēlu jauku dienu un patīkamu vakaru. Paldies!
Paldies Viktorijai Pleškānai no frakcijas stabilitātei un līdz ar to šodien frakcija viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties un uz sadzirdēšanos nākamreiz.